Jo, da går vi i gang igjen. Når vi snakker om FIFO-synkroniseringskrets, så skal vi tenke at en FIFO-synkroniseringskrets, den bruker en toports-RAM. Og en toports-RAM, RAM er i utgangspunktet asynkront. Med en toports-RAM så kan du skrive og lese samtidig. Og det er klart at hvis du leser og skriver til samme adresse samtidig, eller nesten samtidig, så vil du få all verdens problemer. Men det vi kan gjøre er at hvis vi sikrer oss at vi leser på et annet sted enn vi skriver, så er jo den operasjonen trygg. Og det er det vi gjør med logikken i en FIFO-synkroniseringskrets. Vi har en teller som holder styr på hvor vi er i minnet vårt for skriving, og en teller for hvor vi er når vi leser. Og disse tellerne, de overfører vi til den andre andre entiteten, alt på siden, andre klokkedomene med to flip-flop synkroniseringskretser. Og når vi har de tellerne, de må da være skrevet med gray-kode. For har vi gray-kode, så er det kun ett bit av gangen som skifter. Altså skifter to bit plutselig av en eller annen grunn på den ene siden her sånn, da, altså, når vi leser at, hvis vi leser at den har skiftet to bit, så vet vi at vi er i en feilsituasjon. Da kan vi rapportere feil, og så si gå tilbake, gjør dette på nytt. Men hvis vi bare vet at vi er i stand til å overføre disse bitene passefort, så får vi aldri to bit feil, fordi at det er bare ett som skifter av gangen. Og da, når det bare er ett som skifter av gangen, da kan vi ha brute force synkronisering på hvert bit, fordi at om det bitet er kommer et tak før eller et tak etter, det er ikke så farlig. Fordi at det eneste det gjør, det er å si, når vi skrivetelleren vår, den sier bare hvor langt vi er kommet, hvor langt kan du lese til. Mens lesetelleren, den sier bare hvor langt jeg har lest. Og det er klart at hvis det er en forskjell mellom skrivetelleren og lesetelleren, da har leseren en oppgave i å hente ut mer og inkrementere leseren, lesetelleren sin, helt til den har tatt igjen skrivetelleren. Og på samme måte så må skriveren, han må da bare passe på at ikke leseren ligger så langt bak at jeg teller rundt. For det vil jo bli et problem. Men så lenge det er overholdt, så er det da trygt å lese og skrive. Men da vil det jo ligge en mengde data her, litt ettersom hvem som skriver fortest. Er det leseren som leser fortest, så vil den stort sett klare å tømme dette minnet. Hvis skriveren skriver fortest, så vil det av og til fylles opp, sånn at den må vente fordi det er fullt da. Men det er jo en grei beskjed å gi hvis man skriver burst-vis. Så i mange tilfeller så er det det vi ønsker oss. Så vi kan altså sende masse bit ved å bruke en toports-RAM og en lese- og skrivekontroll som bruker gray-kode, og så kan vi overføre gray-koden med dobbeltflopping for alle bitene. Så det er det ene tilfellet der vi kan bruke dobbeltflip-flopper på mange bit, så den telleren kan vi hele tiden bruke. Og da må man ha logikk til å ta det. Boka går også gjennom dette her i detalj hvis dere ønsker å se nærmere på det. Men FIFO er en trygg måte å gjøre det på. Men du kan si det er jo et problem hvis vi plutselig sender mye, og så får vi ikke sende, altså hvis vi har sanntidsdata, og sendefrekvensen er for stor, så vil på en måte hele tiden vi har forsinkede data videre, sånn at det ikke alltid en FIFO er det raskeste og riktigste. Noen ganger så er et handshake bedre. Men skal vi skrive fort, og vi har masse data vi kan skrive fort, så er en FIFO den sikreste måten og raskeste måten å gjøre det på, fordi at vi kan inkrementere tellerne våre så raskest tenkelig da, i dette tilfellet. Så det er FIFO-synkroniseringskretsen. Det er greit å ha det i mente, hva som på en måte er bruken av det. Det neste som handler om konvergens i klokkepathene, det er ting som oppstår typisk når vi har design. Det ene er hvis man har hazards, altså at hvis man ikke har en flip-flop til sist i designet vårt, kommer til det, og så samler signaler etterpå, bruker det etterpå, så får man et problem på grunn av glitcher og den type ting. Og det andre, det er at man bruker det samme signalet i flere moduler. Altså, det er jo en form for n-bit-problemet, altså at du dobbeltflopper på flere steder. Og det oppstår kanskje typisk hvis vi har større design, og så bruker vi et signal, bruker vi i flere moduler samtidig på mottagersiden, da er det lett at det går i ball. Sånn at der handler det om å rydde i koden, rydde i designet vårt, sånn at vi ikke lager oss problemer. Spesielt sånn som hvis vi putter logikk inn i toppnivået, hvor vi ellers jobber strukturelt, så kan det lett generere den type feil. Det kommer til. Så når vi snakker om konvergens i klokkedomene krysset pathen, så er det i første omgang hazard. Så her har vi tegnet opp med tre kombinatoriske logikker, men det kunne like rett vært to. Men hvis vi har data som etter klokking går gjennom kombinatorisk logikk før det dobbeltfloppes på den motsatte siden, så er det klart det at her kan vi jo få glitcher inn i systemet, og det gir jo vilkårlig data når vi dobbeltflopper det, sånn at her kan vi få feil mange ganger etter hverandre da. Og det sånn at det er ikke noe lurt. Så det man gjør da i prinsippet, det er å rett og slett sette på en flip-flop på slutten av hvert klokkedomene, altså at outputene våre, alle output fra en modul som skal videre til en annen modul som kan befinne seg i et annet klokkedomene, de må ha en flip-flop. For vi kan ikke sikre oss at et slikt scenario som dette går bra når dette er en modul og dette er en annen modul, og de kanskje er på hvert sitt kretskort for eksempel. Så kan ikke synteseverktøy kan ikke sørge for at dette her på noe som helst slags vis går bra når de er i forskjellige klokkedomener. Så for å gjøre det mulig, så må vi innføre en flip-flop på slutten av hvert klokkedomene. Og da er det klart at om vi har aldri så mye kombinatorisk logikk imellom her, sånn, så vil synteseverktøyet til denne modulen vil klare å sørge for at utgangene her sånn, det vil ikke være glitcher som kommer ut som følge av at ting tikker på forskjellige tidspunkt på grunn av kombinatorisk logikk. Sånn at dette er en trygg måte å gjøre det på, og det handler om hva vi gjør på sendersiden. Mottagersiden her er jo kliss lik. Så det har vi for så vidt vært gjennom. Mest på å putte nye ord på det. Det andre er det vi kaller n-bit-problemet, altså at vi har A og B, to bit her sånn da, som vi begge dobbeltflopper før vi bruker det da, kan du si, inn i kretsen vår. Så er det sånn at hvis vi dobbeltflopper to data, som vi sa i sted, så kan det hende at det ene bitet her, altså hvis disse to skiftet samtidig, så kan det hende at det ene bittet skifter før det andre. Og det er jo ugunstig, for da får vi data som er feil videre inn i systemet vårt. Så det må vi ikke gjøre. Da må vi ordne det med en eller annen form for handshake eller noe annet, eller så blir det feil. Så måten vi gjør det på, en måte å løse det på, er at vi har den kombinatoriske logikken på, hvis vi kan gjøre det da, hvis vi har mulighet til å samle det på sendesiden før vi lagrer det i en flip-flop, så er det bare en bit vi tar videre, og da kan vi dobbeltfloppe det. Det er jo en måte å løse det på. Og har vi det valget, så er jo dette å foretrekke som regel da. Eller så må vi ha en eller annen form for handshake, FIFO eller enable, altså multiplexer, data ready og så videre. Divergens i klokkepassen, det betyr egentlig bare at vi har gjort det riktig på utgangssiden, men så deler vi det opp. Og det betyr, og det er typisk en sånn, vi gjør feil i toppmodulen i designet vårt, for vi har en toppmodul hvor vi fordeler signaler, og så skal ett signal brukes i to forskjellige moduler, og så dobbeltflopper de det, for det er bare ett signal. De dobbeltflopper sin data ready, for eksempel, fordi at det er to moduler som bruker samme data, men så synkroniseres og brukes disse, utgangen fra disse modulene brukes sammen igjen, fordi de er i samme klokkedomene, senere. Da, sånn at det er jo konvergensen igjen på et senere tidspunkt som er et problem. Da. Og det er lett å overse når man gjør et design, dersom man deler opp ting i toppnivået. Så ja, for å fikse det så må man sørge for at man bare har en synkronisering i det andre klokkedomenet. Sånn at vi må dele opp ting etter synkronisering. Og det er kanskje et argument for at synkroniseringskretsen må ligge nærmere toppnivået i designet vårt enn andre moduler. Enten som får være som en egen modul, at vi har en synkroniseringskrets, det er kanskje det beste, og så sender det signalet videre til de andre modulene. Så hvis vi har data ready, så synkroniserer vi det bare på ett sted, i en synkroniseringsmodul, så kan heller de andre modulene få signalet etterpå og bruke det. Så det er divergens da, men divergensen blir jo ikke et problem før du konvergerer igjen. Annet enn at du kan få forskjellig timing da. Og det kan jo være et problem i seg selv for så vidt. Og jeg håper det her var sånn noenlunde klart. Det står forklart med litt mange ord her, og det er en sånn ting som jeg jobber med å få ned hver gang jeg går gjennom her sånn. Gammel tekst. Men poenget her er bare det at vi synkroniserer data ready signalet for eksempel da, bare på ett sted, eller de dataene, og så deler vi opp etter vi har synkronisert. Og det var egentlig det jeg hadde for i dag. Alt dette står jo om i læreboka deres, litt i kapittel 15, og litt i kapittel 28 og 29, så er det vel sånn at den kapittel 28 går vel litt sånn, hva kaller man det, inn i transistorlogikk-tankegangen, men les det. Det er på en måte, det viktige er disse synkroniseringskretsene, og ha på en måte et blikk for at hva slags type synkronisering kan vi bruke her, og ideelt sett huske, hvilke synkroniseringsskjema har vi på en måte, ikke sant? Vi har enable eller multiplexer, handshake og FIFO. Så må vi huske på en måte gode designregler er å bare synkronisere data på ett sted og alltid ha flip-floppet på alle utgangene våre. Husker vi de tingene der, så gjør vi trygge design, eksamen går bra, og alt er greit. Så det var dagens tema. Så hvis dere har spørsmål nå, så kan jeg, om hva som helst, så kan jeg ta det. Jeg stopper opptaket.